Gepler Adatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny, hepdeniň aýyny güni. Habarlar günnüligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýarmyn. Programmamyzyň başynda şu ýylyň Ýewropa oýunlarynyň geçýän ýurdy Azerbaýjany nazar aýlardy.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkez Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilyan yerlere barman gaýtdy. Habarlar günnüligimiziň 1-nji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşyl iş saýlarynyň daşyny oturdylan sowgady jendarmlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çelede yurdun Balkan vilayetinde ağız su meselesi nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için havarlar günlerimizi dinlemeye çağırıyor. Programımızın esası bölümüne geçmeden günün tazeliklerini eşittiriyor. Orsiya döwrüniň hiç bir adady bolmadyk, harwiş etmeýändigine aýdýar we Washingtonyň Sowuk Uruş döwrüniňki ýaraw kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Rus serhedine ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi, orta dokluga ýetýän raketalar barada alalasygy puja çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa töwereginiň ýaraglar we wagtda baglasyn şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetine koşması 450 harbi işgari iyi vermeyi tasdiklandığını aydiyar. Ol harbiler İslam devlet toparının cinsilerine karşı sövüşeyenlere təlim verirler. Aktan'ın beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, sol sahanda Irak komandoyun esasında sövüşeyen peşmerge uyuşlarına, tiri sövüşçülerine zirur olan encamların ve materyallerin derhal getirilmeğini buyurunluğu aydiliyar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasında gelenliğine ediyar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nukatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyny aýtmalygy soran polis resmisiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinany sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýän şullada bir barlygy nukatyna gelip urup 3 polis ýaşyrynyň we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiler bu hadisede ölenlerden başka 15 adamın yaralı olanlığını hem haber verdiler. Avustralya'nın Premier Ministri Tony Abbott, yuvaşa kıyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sevaşa çağırdı. Olmanın sevitin en ulu hopsuzluk sıyınaklığına ediyar. Abbott, 11. yılında Sydney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyeli ölüm kultu diye adlanırdı. Siz munun ýaly bir guruma bilen gepleşip düşünüp bilmersiňiz, diňe söýüşüp bilersiňiz diýip olaýtdy. Bu konferensiýa 25 ýurtdan ministrler, şol hem Google, Facebook, Twitter ýaly sosial ulgamlaryň metgot neşirleriniň ýolbaşçylary gatnaşdy. Awstraliýanyň 100-den gowrak raýatynyň Siriýadaky we Iraqdaky jeňçi toparynyň hatarynyň söýüşýändigini aýdýar. Orsiýa bilen Misir Orta Ýer deňizini özleriniň bilelikde urunan ilkinji harby deňiz maşyklaryny geçirýär. Orsiýanyň gorunmak ministrligi dostluk köprüsü 2015 şartlandyrylan türgünleşigin aktiw fazasynyň 10-njy ýylyny Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşige Orsiýanyň bir näçe harby gemisi şoltanyny raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýa çuňatarynda harby täýlim maýaýyny Hytaý bilen hem geçiripdi. Rus suwdy 10-njy ýylyny tanymal Krim Tatar liderini oglyny 5 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi we aklawçysyň bunyň bir kanununa aýdýar. Krim Tatar lideri Mustafa Jemiliewiň oglu Kaýser Jemiliew 2013-njy ýylyň maýynda Ukraina häkimetleri tarapyndan öz dostunyň atylyp öldürilmegi bilen ýyl teşekli tutsak edildi. Kaýser Jemiliew öz dostuny atdanlykda tüpeňlänigini aýtdy. 2014-njy ýylyň martynda Krim Orusiýa tarapyndan anneksiýa edilenden soň Moskwa tarapyndan gollanylýan häkimet bu işe kaytadan seredip Kaýser Jemiliewi gün orta Orsiyetdäki Krasnodara geçirdiler. Mustafa Jemiliew Orsiyeti öz oğrunu zamun edip saklamakta ayıplayar. Orsiyetin suutu Ukrayn pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyarı için ulaltmal etti. Rus havargullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan yarı Rus tutsuğunasında saklanıyor. Türkiýanyň adatdan naşary ýagdaýlar ministrligi geçen hepde 6000 gowrak Siriýal bosgunyň Türkiýeye gaçyp gelenligini aýdýar. Olar Siriýanyň demirgaly şäheri Tel Abyadda Islam döwlet toparynyň jençileriniň söwgüsinden gaçypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary diňlediňiz.